Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 22 februarie, la microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșie, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
O tentativă timidă a iernii de revenire, cu ninsori slabe în nordul și centrul țării. Temperaturile noaptea rămân sub 0 grade.
În timpul zilei însă, temperaturile vor oscila între 5 grade cu plus în nord, la Briceni, 6 grade în centru și la Chișinău și 10 grade în sudul țării, la Comrat și Cahul.
În această dimineață privim dincolo de frontierele Moldovei, mai exact spre relațiile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, după ce săptămâna trecută, în cadrul reuniunii la vârfa UE, partenerii europeni au acordat drepturi speciale Marii Britanii, sperând să determine astfel pe britanici să voteze la referendumul din iunie pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Am discutat subiectul cu analistul român Iulian Chifu, iar în câteva minute în emisiune vă prezentăm acest interviu.
Apoi difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul mare, chin și suferință pe capul demnitarilor acestei retribuții mici, Iuliane, nu-i așa?
În mod ciudat, unii dintre ei par nemulțumiți, deși nimeni nu îi impune cu varga să ocupe funcții importante de stat.
Ascultați tableta colegului meu de platou în partea a doua a emisiunii. Tot atunci o nouă ediție a jurnalului de corespondent. În zilele noastre nu e suficient să fii talentat ca să fii și publicat. Constatarea pe care veți auzi-o explicată de Dan Alexe în tableta sa.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Secretarul de stat american John Kerry și ministrul de externe rus Lavrov au discutat din nou despre o posibilă încetare a focului în Siria. În Siria, pe de altă parte, duminică au murit peste 120 de persoane în atentate teroriste, iar ministrul de externe ai Germaniei și Franței au îndemnat într-un articol comun Ucraina să continue reformele. Acestea sunt titlurile dimineții. Secretarul de stat american John Kerry a declarat duminică la Amman că în cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov au ajuns în principiu la un acord provizoriu asupra modalităților unei încetări a ostilităților în Siria, care ar putea să înceapă în zilele următoare, armistițiu adică. Kerry a mai declarat că președinții americani și rus, Barack Obama și Vladimir Putin, ar putea discuta acest plan tot în zilele următoare. Săptămâna trecută, sau mai bine cu 10 zile aproape în trecut, la München, în cadrul conferinței pentru securitate, s-a negociat cu ajutorul Statelor Unite și Rusia un prim acord de încetare a luptelor în Siria. Încetarea luptelor trebuia să intre în vigoare vine 19 februarie, ceea ce nu s-a întâmplat. Acum se încearcă un nou acord. Pe de altă parte, milițiile statului islamic și-au asumat tot în Siria responsabilitatea pentru o serie de atacuri teroriste duminică la Homs și Damasc, soldate cu peste 120 de morți. Miștii de externe din Germania și Franța, Frank Walter Steinmeier și Jean-Marc Ayrault, au îndemnat Ucraina să rămână fidelă spiritului din Maidan și să continue reformele. Într-un articol semnat în comun pentru cotidianul german Facet, cei doi reamintesc guvernului de la Kiev că reformele sunt atât de importante încât toate forțele politice și economice din țară trebuie să le sprijine, mai ales lupta cu corupția. Cei doi miștii de externe sunt așteptați într-o vizită de două zile la Kiev. Marțea trecută, guvernul ucrainean al premierului Arseniy Yatsenyuk a supraviețuit unui vot de neîncredere în Parlament, deși președintele Poroșenko ceruse cu numai câteva ore înainte demisia guvernului. Primarul Londrei, conservatorul Boris Johnson, a anunțat că va face campanie pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, deși îi este greu să meargă împotriva cursului adoptat de premierul său, tot conservator, David Cameron. Duminică, Johnson a declarat că acordul negociat de Cameron cu restul liderilor europeni la summitul de vineri de la Bruxelles nu dă suficientă libertate de decizie Marii Britanii, care, în cuvintele primarului Londrei, trebuie să-și recâștige independența, dar mai mult pe această temă în câteva minute în cursul emisiunii. Acestea au fost principalele știri ale dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. În partea a doua emisiunii, doamnelor și domnilor, revenim din nou cu știri pe scurt. Iar pentru varianta text a noutăților, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
În colțul drept al site-ului nostru, sub genericul pur și simplu, găsiți reportajele televizate ale Europei Libere. Iar în această seară la Moldova 1 vă așteptăm cu un interviu. Paul Șapir, directorul Centrului de Studii Avansate ale Holocaustului în cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington, Statele Unite, este invitatul emisiunii noastre televizate.
Despre ghetoul Chișinău sunt mii și mii de documente care face posibil să vedeți cel puțin zilnic, dacă nu ora cu ora, ce s-a întâmplat aici, în mijlocul orașului Chișinău, între iulie 41 și, hai să zicem, mai 42.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06 și, precum vă spuneam mai devreme, analistul român Iulian Chifu explică în continuare dedesubturile acordului dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. După ce săptămâna trecută, în cadrul reuniunii la vârf a UE, partenerii europeni au acordat drepturi speciale Marii Britanii, sperând să-i determine astfel pe britanici să voteze la referendumul din iunie pentru rămânerea în UE.
Da, e destul de complicat pentru că ar trebui să contextualizăm la nivelul momentului în care Marea Britanie a intrat în Uniunea Europeană și a intrat, în nefiind dintre statele fondatoare, a intrat destul de târziu după decolonizare, când nu mai era Marele Imperiu Britanic, a intrat, având de la început un număr de excepții comparativ cu toate celelalte state europene. Marea Britanie nu și-a dorit niciodată monedă unică, a introdus excepții de la un număr de reguli, inclusiv mersul, să zicem, pe stradă, pe partea stângă, deci niște lucruri tradiționale, n-a dorit să intre niciodată în Schengen, dar a devenit membru al Uniunii Europene, având și aici, era celebrul rebate, se chema, o scădere, o diminuare a contribuției Marii Britanii la bugetul Uniunii Europene, deci nu se face proporțional cu produsul intern brut al țării, cum se întâmplă în toate celelalte state. Deci vreau să spun că Marea Britanie a avut întotdeauna o poziție, să spunem, specială, excepționalistă. În al doilea rând, trebuie spus că Brexitul nu a trecut. Se va organiza acest referendum, anunțat deja de primul ministru Cameron în iunie, parcă 5 iunie. În consecință, nu știm încă cum va arăta în momentul respectiv votul. Premierul Marii Britanii a negociat cu Uniunea Europeană o modificare a unora dintre criterii care să privească în mod explicit Marea Britanie și din acest punct de vedere ne aflăm în fața unor precedente, pentru că dacă în faza inițială vorbeam despre niște condiții la intrarea în Uniunea Europeană, este pentru prima oară când problemele interne ale unui stat, Marea Britanie, ba chiar probleme în interiorul unui partid, Partidul Conservator, pentru că de acolo vine opoziția la adresa lui David Cameron și obligația de a susține acest referendum de ieșire din Uniunea Europeană. Deci aceste probleme interne a unui stat se răsfrâng asupra Uniunii Europene, care iată este obligată să modifice tratate și reguli pentru a acomoda această dificultate a Marii și a o menține în Uniunea Europeană.
Chiar era pusă în joc păstrarea Uniunii Europene sau mai este pusă în joc păstrarea Uniunii Europene?
Nu cred că se pune problema păstrării sau menținerii Uniunii Europene pentru simplu motiv că Uniunea Europeană este o realitate. Este un lucru stabil, există mult prea multe interconexiuni între toate statele membre. Formula de a părăsi Uniunea Europeană înseamnă costuri foarte mari pentru fiecare dintre statele respective, inclusiv pentru Marea Britanie. În schimb, era un semnal foarte prost dat, pentru că, iată, se inversa un anumit trend după extinderea Uniunii Europene și cuprinderea din ce în ce mai multor state, după adâncirea integrării între statele Uniunii Europene spre o variantă federalistă, iată, aveam în premieră ieșirea unui stat din Uniunea Europeană, ceea ce este cu adevărat un semn exact în sens contrar. Pe de altă parte, nu știm cât de fericit suntem și cu formula la care s-a ajuns. Pentru că, iată, dincolo de elementele principiale, acelea de a acomoda regulile Uniunii la problemele unui stat membru, un lucru care poate juca rol de precedent, mai avem câteva elemente pe care le introduce Marea Britanie și acest lucru, iată, ne interesează direct și pe noi, în general statele din Uniunea Europeană în zona estică, ultimele state intrate, în Europa Centrală și de Est. Este vorba despre anumite elemente care țin de ajutoarele de natură socială. Pentru că Marea Britanie, în cadrul acestor negocieri, a obținut câteva avantaje, respectiv faptul că, pe un interval de 7 ani de aici înainte, există o clauză de salvgardare pentru zona socială, în așa fel încât orice nou intrat imigrant, chiar din Uniunea Europeană, în Marea Britanie, nu va mai primi prestațiile sociale la care n-a contribuit, ceea ce înseamnă că inclusiv, știu eu, ajutorul pentru copil sau alte prestații sociale vor fi ajustate la nivelul celor din țara de unde provin. Acest lucru deoarece exista această diferență. În Marea Britanie aceste prestații sociale sunt foarte importante și sunt și altele mai mari, diferite. Și acest lucru făcea ca un european să prefere să meargă în Marea Britanie spre a-și încasa aceste venituri. De asemenea, toți cei care se află în Marea Britanie, dar a căror copii, de exemplu, nu se află în Marea Britanie, nu vor mai putea încasa alocația la nivelul celei plătite în Marea Britanie, inclusiv pentru cei existenți. Evident, este o perioadă de 4 ani care intră în discuție din momentul în care, deci din 2020, acest lucru va intra în discuție. Deci sunt câteva elemente care alterează, de fapt, sistemul social unitar al Uniunii Europene, sistemul de prestații și regulile Uniunii Europene, care țin în mare măsură de solidaritate, dar și de funcționarea coerentă a Uniunii. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem faptul că și Marea Britanie este în situația în care există o presiune specială asupra sa, plătește aceste prestații sociale. Pe de altă parte, vorbim despre o clauză de salvgardare a sistemului social britanic, deci nu vorbim despre un lucru care se va petrece sine die, ci doar în condiții foarte stricte, pe perioade foarte stricte. Același lucru se întâmplă și la libera circulație a persoanelor, unde dacă o persoană nu poate să-și găsească un loc de muncă timp de 6 luni în Marea Britanie, acea persoană din Uniunea Europeană este obligată să părăsească Marea Britanie, deci nu încasează ajutoare sociale de șomaj și așa mai departe. Până la urmă, cam aici se traduc elementele foarte concrete.
Totuși, eu v-aș întreba despre precedentul periculos despre care vorbeați în ultimul dumneavoastră comentariu. Cum vă imaginați că ar putea funcționa acest precedent pe care dumneavoastră îl numiți periculos?
Acest lucru, odată ce s-a făcut pentru Marea Britanie, dacă el se repercutează și asupra altor state care la un moment sau altul sunt într-o dificultate sau doresc elemente specifice, evident că ne trezim în situația în care, în loc să avem o comunitate europeană, o Uniune Europeană, cu decidenți la nivel comunitar, ne vom trezi cu 28 de state individuale, cu o structură interguvernamentală, o organizație interguvernamentală și cu ce mai rămâne, foarte puțină Uniune Europeană.
Domnilor și domnilor, l-ați ascultat pe Iulian Chifu, analist român, fost consilier al președintelui Traian Băsescu. Interviul integral îl puteți găsi pe site-ul nostru.
7:14, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan, în partea a doua emisiunii Revista Presei de astăzi și Jurnal de Corespondent de Dan Alexe. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Secretarul de stat american John Kerry a declarat duminică la Amman că în cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov au ajuns în principiu la un acord privind o nouă încetare a focului în Siria. Un acord similar fusese negociat la München la Conferința Internațională de Securitate cu peste 10 zile în urmă. Ar fi trebuit să intre în vigoare vineri 19 februarie, lucru care nu s-a întâmplat. În Siria, milițiile statului islamic s-au asumat responsabilitatea pentru o serie de atacuri teroriste duminică la Homs și Damasc. Soldate cu peste 120 de morți, informează agenția oficială de presă. Miștele externe din Germania și Franța, Frank-Walter Steinmeier și Jean-Marc Ayrault, au îndemnat Ucraina să rămână fidelă spiritului din Maidan și să continue reformele, mai ales lupta cu corupția. Cei de miștele externe sunt așteptați la Kiev pentru o vizită de 2 zile, iar marțea trecută, reamintind, guvernul ucrainian a supraviețuit unui vot de neîncredere în Parlament, deși însăși președintele Petro Poroșenko ceruse cu numai câteva ore mai devreme demisia guvernului. La Londra, primarul capitalei britanice, conservatorul Boris Johnson, a anunțat că va face campanie pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, deși este greu să meargă împotriva cursului adoptat de premierul conservator David Cameron. Acesta a negociat un acord special cu Uniunea Europeană, special pentru Marea Britanie, și pe 23 iunie organizează un referendum privind rămânerea sau ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. La Chișinău sosesc coraportoarele APCE pentru Republica Moldova, care se vor concentra pe stadiul în care, pe condițiile de detenție preventivă ale fostului premier Vlad Filat și ale lui Grigore Petrenko, iar marți, tot la Chișinău, este o așteptată o misiune a Fondului Monetar Internațional. Va fi o vizită de informare, care însă ar putea deschide calea unei noi misiuni care să negocieze cu guvernul un acord de susținere financiară, ce ar deschide calea unor noi finanțări. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Tot acolo un live blog despre Ucraina. E neobișnuit acest live blog pentru că e ținut de la Bruxelles, de Dan Alexe. Cu alte cuvinte, e o perspectivă din afară asupra realităților din Ucraina.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:17 continuăm cu revista presei, în ziua în care se încheie cel de-al doilea concurs pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale. Agora.md își informează cititorii care este cel de-al doilea candidat înscris în competiție. Este vorba de Vadim Brânzan, cu studii în cadrul Universității Harvard din Boston, specialitatea finanțe și activitate în cadrul mai multor companii din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. În cursă până la această oră mai figurează un nume, cel al lui Roman Cerneșev. La concursul organizat anul trecut nu a fost selectat niciun candidat. Deși și-au luat prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană angajamentul să apropie treptat ratele accizelor la produsele din tutun până la 90 de euro pentru 1000 de bucăți de țigări către 2025, autoritățile nu par decise să respecte acest angajament. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști ai societății civile au trimis premierului Pavel Filip o scrisoare citată de agenția IPN în care critică stabilirea unei cote de creștere mici a accizelor la țigări pentru anul 2016. FMI va stoarce de puteri Republica Moldova, această părere aparținând directoarei Centrului de Cercetări Strategice și Reforme, Galina Șelari, apare pe site-ul actualități.md cu o politică editorială apropiată opoziției socialiste. Republica Moldova nu ar trebui să mizeze pe colacul de salvare din exterior, crede analista. Suntem în stare să ieșim din criză de sine stătător, fără să ne angajăm în niște obligații peste putere, a spus ea. Site-ul newsmaker.md scrie cu trimitere la publicația americană Foreign Policy că Occidentul ar putea pierde în curând Republica Moldova. Foreign Policy analizează analizat evoluția acțiunilor de protest și reacția la ele a autorităților. După părerea jurnaliștilor americani, statele occidentale ar trebui să ia partea poporului. În caz contrar, perspectivele vectorului european vor fi sub un mare semn de întrebare. Mai multe, domnilor, vă îndemnăm să găsiți în presa curentă.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Episodul cu deputații nemulțumiți de salariul lor de 7500 de lei a provocat multe discuții pe rețelele de socializare. Supărare cu care un parlamentar a invocat supraviețuirea sa dificilă cu acest salariu a strânit replici și comentarii tăioase. Deputații au fost făcuți cu ou și cu oțet. Lumea a spus că, de fapt, acești parlamentari primesc și alți bani pe lângă cei 7500 de lei. Iar o idee împărtășită de foarte mulți a fost aceea că deputații autohtoni sunt într-o altă dimensiune, că nu știu cum trăiește omul simplu cu o pensie de 1200 de lei. Să remarcăm că în aceeași seară, la un post TV, deputatul nemulțumit de salariul său a făcut o precizare. Salariul de 7500 e mic în raport cu salariile unor oameni de afaceri care încasează câte 30-40 de mii de lei. Părerea mea e că deputații autohtoni știu foarte bine cum trăiește un bătrân cu pensie ridicolă. Știu foarte bine realitatea, dar pensiile simplelor muritori pur și simplu nu-i prea interesează. Aceasta e mașinăria statală pe care am creat-o în zorii tranziției. Piulițele ei au grijă de propria lor bunăstare. Asta e. Cum să trăiești cu 7500 de lei? Deputații ar putea să afle asta de la miile de pensionari sărmani, cum bine a observat un explorator al Facebook-ului. O mătușă dintr-un sat uitat repede i-ar învăța cum să reziste cu această sumă. Dar să admitem că salariile și indemnizațiile parlamentarilor sunt într-adevăr de râsul curcilor. Păi de ce nu părăsesc aceștia funcțiile? De ce suportă chinul? De ce nu-și caută un alt job? Unde mai pui că muncesc ca Stahanov pentru salariul lor mic? Păi e normal să suferi așa? Ei bine, acești oameni, deși nu le convine retribuția pe care o primesc, rămân în structurile statului. Rămân și nu pleacă altundeva. Rămân și se chinuiesc o viață prin culoarele puterii. Sărmanii, chiar ți se face milă de ei și nu mai înțelegi cum unii conducători, judecători, vameși, cinovnici, cu salarii modeste, își făuresc castele faraonice.
Jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
În ultimul și controversatul său roman, Sumission, supunere, Michel Houellebecq vorbește îndelung despre scriitorul francez Joris Karl Huysmans. Estet fezandat al secolului al XIX-lea, celebru printr-un roman care a fost calificat întotdeauna drept decadent, romanul În răspăr. A fost un roman cult de la început. Oscar Wilde s-a inspirat din el când a scris portretul lui Dorian Gray. Până și Boris Vian a furat de la el orga cu lichioruri pe care o folosește în spuma zilelor. În contextul actual al dezbaterii despre actualitatea literaturii și despre cum se poartă piața cărții, cotidianul belgian Le Soir a purces la următoarea farsă intelectuală. A trimis romanul lui Huysmans, schimbând doar numele autorului, tuturor marilor edituri franceze. Rezultatul a fost fără drept de apel. Acea carte cult ar fi refuzată astăzi și nu ar putea să apară. Le Soir a trimis romanul la 8 edituri, printre care cele mai mari din Franța. Ideea era cum ar fi astăzi primit un clasic de către crema lumii literare. În primul rând, dacă textul ar fi recunoscut, desigur. Apoi, în caz că e respins, pe ce criterii? E oare pentru că astăzi nu se mai scrie așa? Toate marile edituri franceze, Grasset, Seuil, Flammarion, Albin Michel, Acte Sud, au respins manuscrisul lui Huysmans, cel mai adesea printr-un răspuns plat și stereotip din cele gata scrise pentru a respinge miile de prostii săptămânale. Singura editură care a recunoscut romanul și care de altfel îl are în catalog a fost Gallimard, care a trimis o scrisoare glumeață de mulțumire. Lucrul e cu atât mai straniu și descurajant, cu cât astăzi, cu internetul, e foarte simplu de depistat un plagiat literar. E suficient să cauți cu Google prima și ultima frază a romanului. Se vede însă că membrii comitetelor de lectură din Franța nu prea folosesc internetul. Franța e de altfel una din țările în care editurile nu acceptă manuscrise electronice, ci doar manuscrise clasice pe hârtie. Problema nici nu e de altfel nouă. În 2005, cotidianul francez Libération făcuse același lucru trimițând editurilor cântecele lui Maldoror de Lautréamont, manuscris de asemenea nerecunoscut și respins de toate editurile, mai puțin din nou Gallimard. Asemenea glume au ajuns să fie coșmarul editorilor. Nici nu e nevoie de altfel să fie glume. Numele Rozei, tradus în română numele trandafirului al lui Umberto Eco, a fost primit inițial cu foarte mare scepticism de către editorii francezi, înainte de a fi acceptat cu chiu cu vai de editura Grasset. Asta ne arată așadar că, din păcate, nici astăzi nu e suficient să ai talent ca să fii publicat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum muzică, Lucian Ștefănescu vă prezintă o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Nu am știut că jazzul poate fi obiect și subiect de cercetare, să zicem așa, științifică. Ezitarea vine de la ideea larg răspândită că muzica e una din artele frumoase. N-am știut așadar că jazzul poate fi obiect de cercetare până n-am dat de Tord Gustafsen, pianist, compozitor și teoretician norvegian al muzicii. S-a născut în 1970 la Oslo, e licențiat în psihologie, a studiat jazzul timp de 3 ani la Trondheim Music Conservatorium, după care a obținut o licență în muzicologie la Universitatea din capitala Norvegiei, unde a și predat câțiva ani teorie și pian ca profesor invitat. Are o foarte intensă activitate concertistică în diverse formule, duo, trio, quartet și alte diverse ansambluri, dublată de o numai puțin intensă activitate de cercetare muzicologică. Citim pe paginile internet a lui Tord Gustafsen că principalul său câmp de interes în muzicologie e format din psihologia și fenomenologia improvizației. A publicat mai multe lucrări în care muzica de jazz e studiată pornind de la psihanaliză și filosofie. A scris o teză pentru obținerea unui titlu academic la Universitatea din Oslo care se numește Eroticismul dialectic al improvizației. Dar oricât de abstracte ar putea părea aceste preocupări academice ale lui Tord Gustafsen, în mod aproape oximoronic și cu totul straniu, muzica de jazz compusă de el este fredonabilă, poate fi adică memorată ușor și cântată în minte. Acesta este un lucru rar în jazz, care e o formă muzicală prin definiție nefredonabilă, sau cel puțin nu în sensul în care e fredonabilă, să zicem, muzica ușoară. Muzica lui Gustafsen nu are însă absolut nimic cu muzica ușoară, ci e un jazz organic construit ca o narațiune cu început, desfășurare, punct culminant și sfârșit, dar o narațiune din acel domeniu al suprasensibilului de dincolo de lumea exterioară, așa cum citim în dicționarul explicativ al limbii române că înseamnă metafizica, după Sfântul Toma de Aquino. Piesa se numește Where Breathing Starts, iar albumul Changing Places. Thank you.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Diser, ne reauzim la 19 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21 când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.